regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Miloš Hrudović. A ovo su vijesti dana. Zvaničnici Evropske unije posvećuju posebnu pažnju kada dijele informacije sa zvaničnicima iz Srbije. Zbog opreznosti da osjetljive informacije ne stignu do Rusije ili Kine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa visoki zvaničnik EU. Viši sud u Podgorici odlučio je da takozvani kralj kriptovaluta Dok Won bude izručen Južnoj Koreji, dok je molba Sjedinjenih Američkih Država odbijena kao neosnovana. Odluka nije pravosnažna jer postoji pravo žalbe. Banke u Bosni i Hercegovini koje posluju s osobama koje su na crnoj listi SAD-a rizikuju da budu sankcionisane, upozorila je pomoćnica američkog ministra financija Ann Morris. Na američkim crnim listama je oko 1000 osoba, kompanija i organizacije iz Bosni i Hercegovine i regiona. Delegacija Hamasa, palestinske grupe koju su SAD i EU proglasile terorističkom organizacijom, napustila je pregovore u Kairu, bez dogovora o prekidu sukoba sa Izraelom u Gazi, piše BBC. U narednih pola sata između ostalog čućete. Nekoliko stotina građana Cetinja protestovalo je uoči sjednice Skupštine Crne Gore zbog dolaska predsjednika parlamenta Andrije Mandića. A u samom parlamentu došlo je do incidenta i umalo do tuče poslanika.
Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje.
Tišina.
Ti, sram da te bude, sram da te bude.
Gospodo. Set. Dajem pauzu od 5 minuta.
U nastavku emisije donosimo i priču o beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore od čega i kako žive.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam Beograd?
Za sad sam u prenoći su na autokomandi, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje.
Pa normalno.
Vi što sedim i sviram gitaru i dalje. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vojni lideri mnogih evropskih zemalja upozoravaju na kudikamo veću vjerovatnoću direktnog rata između evropskih članica NATO i Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Hunter Christie, analitičar Finskog instituta za međunarodne odnose i nekadašnji zvaničnik NATO-a. Do skora nisu imali ni u pomislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile obavještajne procjene strateške analize, koje su pesimističnije, ističe Kristi. On smatra da je dio njemačkih socijaldemokrata, uključujući kancelara Olafa Scholza, nalik povlađivačima nacista 1930-ih u Britaniji ili Francuskoj. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this new way of thinking launched by Macron,
reakcije evropskih saveznika na ideju francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pošalju neborbene NATO snage u Ukrajinu uglavnom su bile negativne. Nemački kancelar Olaf Scholz i dalje odbija da pošalje Ukrajini rakete dugog dometa Taurus, strahujući od eskalacije sukoba sa Rusijom.
Germany has always been a very reluctant.
Njemačka je uvek nerado pomagala Ukrajini. To ima svoju dugu istoriju, a sličan je bio i stav Francuske, ali ga sada menja. Ta podela se na neki način i danas vidi. Doduše, Njemačka je u posljednje godinu dana poslala najveću pomoć Ukrajini, ali ona nikada nije bila lider. Nije preduzimala rizične mere za pomoć toj državi, već se uvek zaklanjala iza drugih. To čini veoma sistematično, jer kancelar Scholz više voli takav pristup nego da rizikuje. Mislim da su nemački političari poput Scholza i slični povlađivačima iz 30-ih u Britaniji ili Francuskoj. Oni se istinski plaše Rusije i rata. Nisu nužno pacifisti, već će učiniti sve da minimizuju rizik od bilo kakvog mogućeg nesporazuma koji bi mogao da dovede do ruskog napada. Oni smatraju da je Rusija pomalo nepredvidiv medved. Iako ga isprovociraju, oni može otkinuti glavu. Ti nemački političari kao da ne shvataju da je Rusija država kojom upravljaju ljudska bića i da se ona može odvratiti da ne povuče određene poteze ako shvati da ste dovoljno jaki. Ali ako ste slabi, onda ste ranjivi. Uticaj moćnih političara iz Nemačke socijaldemokratske partije je dugoročni problem za evropsku bezbednost, jer oni uopšte ne razumeju razumeju Rusiju niti odvraćanje kao aktivnost. U njihovom pristupu ima i cinizma, jer verovatno misle da će u najgorem slučaju samo Ukrajina biti uništena i da ovaj rat nikada neće stići do Nemačke.
It's only Ukraine which will be destroyed and this war will never come all the way to Germany.
In spite of this Macron's idea.
Uprkos ovoj Macronovoj ideji, evropska pomoć ne stiže u količinama i tempom koji traži Ukrajina, dok je u međuvremenu američka podrška na čekanju. Postoji li rizik daljeg napredovanja ruskih snaga pre nego što zapadne zemlje pošalju značajniju pomoć Ukrajini? Ruska armija nedavno zauzela važan strateški grad Avdijevku i polako napreduje.
To Russian forces and so on, they are steadily, slowly but steadily advancing.
The situation is dangerous because
situacija je opasna jer je Ukrajina nedovoljno snabdevena. Ruska strana ima nekoliko puta više zaliha artiljerije. Ako se takva situacija nastavi, Ukrajinci će trpeti sve više gubitaka na prvoj liniji fronta i sve češće će morati da se povlače i napuštaju položaje. U slučaju da Sjedinjene Države ne nastave da šalju pomoć, onda će ovo biti veoma teška i opasna godina za Ukrajinu u kojoj Rusija može osvojiti znatne teritorije. Ovo je zaista rat iscrpljivanja.
And it lasts for a long time, so it's really a war of attrition to a large extent.
For how long the war in Ukraine may last and how it will...
Koliko dugo može trajati rat u Ukrajini i kako će se završiti, kao neka vrsta primirja, zamrznutog sukoba i na kojoj liniji?
On which lines?
It's hard to say because
teško je reći jer sve ukazuje na to da ruska država i dalje ima maksimalističke ciljeve i da bi, kada bi bila u stanju, kao što sam već pomenuo, ponovo opkolila Kijev i zauzela ga. Ali ne znamo. Možda se Putin predomisli. Ipak pokušao je da zauzme Kijev u martu 2022. i nije uspeo. No možda će pokušati ponovo. Ili možda pomeri sadašnju liniju za 100 km i onda odjednom iskaže spremno za potpiše neki sporazum. Ako Ukrajina na to ne pristane, onda bi nastavio ofanzivu. Moguće je da se Putin odluči na sklapanje primirja duž sadašnje linije u pokušaju da zazove podele među zapadnim državama, a onda ponovo iznenada napadne 2, 4 ili 6 mjeseci kasnije. Jedino što znamo je da je neracionalno verovati gospodinu Putinu. To nije samo moje mišljenje, već većine zapadnih vlada u ovom trenutku da je nemoguće verovati Putinu s obzirom na njegovo ponašanje, koliko je sporazuma prekršio, koliko su on i njegova država lagali otkako je ovaj rat počeo. Zato je nemoguće imati stabilno primirje ili mir, sve dok su njegove snage u Ukrajini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da je Ukrajina zapravo veštačka tvorevina i da suštinski ne postoji. Da li to znači da je njegov dugoročni cilj da onemogući njeno funkcionisanje za uzimanjem znatnih delova teritorije?
It's clear that he does not recognize a distinct identity, even...
Da, jasno je da Putin ne priznaje posebnost ukrajinske nacije i države. Stoga je ovo egzistencijalna borba za Ukrajinu, a ne za Rusiju. To je veoma važno naglasiti, jer ruska propaganda, uključujući i pojedince na zapadu, poput američkog profesora Johna Mearsheimera, tvrde da se radi o egzistencijalnoj borbi po opstanak Rusije. To nije tačno. To je za nju samo neoimperijalna ambicija. Stoga je opasno bilo kakvo primirje ili mirovni sporazum u kome bi bilo koji deo Ukrajine ostao pod kontrolom Rusije. Time bi Moskva bila nagrađena teritorijalnim osvajanjima. Rusija ima jaku, iskusnu i dobro opremljenu armiju, jer njene fabrike rade punim kapacitetom proizvodeći oružje i municiju. Stoga je nanošenje snažnog vojnog poraza ruskim snagama u Ukrajini jedini put ka bezbednosti Evrope. Nažalost, mnogi evropski lideri se pribojavaju da prihvate ovaj jedini logičan zaključak.
Mnogi evropski političari upozoravaju posljednjih mjeseci na sve veći rizik od napada Rusije na pojedine članice NATO-a, pre svega Baltičke države, možda Finsku i Švedsku, koje su nedavno pristupile alijansi nakon što se rat u Ukrajini završi.
Many of the military chiefs of
vojni lideri mnogih evropskih država od početka prošlog decembra upozoravaju na mnogo veću vjerojatnoću direktnog rata između evropskih zemalja članica NATO i Rusije. Do skora nisu imale ni u primislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile obaveštene procjene i strateške analize, postavši pesimističnije. Macron je također javno pomenuo na konferenciji u Parizu da među evropskim liderima i vladama postoji konsenzus da je ruski vojni napad na Europu vjerovatniji sada nego što je bio ranije i da je to mogući scenarij.
slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa došao je do dokumenata koji ukazuju da Rusija smatra trojicu kosovskih policajaca osumnjičenima za krivična djela nezakonito hapšenje i otmica, za koje je u toj zemlji zapriječena kazna do 12 godina zatvora. Priču do rutine Baliju priredila je Nevena Bogdanović.
Rusija traga za 4 državljana Kosova, od kojih su najmanje 3 policajci, koje sumnječi za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su 2 policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besar Tahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodne Evrope je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on također pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Beserta Ahmetija, u koji je RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želela da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Đelja Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Do gradske vlasti procjenjuju da ih je oko 5.000, pojedine nevladine organizacije smatruju da ih je najmanje 7.000, pa čak i duplo više. Ko su ljudi s ulice koje svakodnevno viđamo u glavnom gradu Srbije? Saznaćete u prilogu Zorana Glavonjića.
Pa iskreno da ti kažem, Toško,
ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem, da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
Solidarna kuhinja 3 puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
Pasulj.
Lepo, meni je to super, sve okej.
Okay. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas.
Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija,
pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Cijelu priču o ljudima bez krova nad glavom u srpskoj prijestolnici potražite u podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prva sjednica Skupštine Crne Gore, koja se održava na Cetinju, prekinuta je najprije uz verbalni, a potom umalo i fizički obračun poslanika bivšeg Prosrpskog demokratskog fronta i opozicione demokratske partije socijalista. Neposredan povod je bilo citiranje ranijih stavova predsjednika parlamenta Andrija Mandića, kojima je Cetinje stavljao negativan kontekst, nakon čega se čulo dobacivanje i pozivi na obračun. Istovremeno, zbog dolaska Mandića na Cetinje, organizovan je protest nekoliko stotina građana koji su iskazali revolt. Izvještava Srđan Janković.
Na početku sjednice Skupštine Crne Gore na Cetinju umalo je došlo do tuče između poslanika proruskog bivšeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista tokom izlaganja poslanika DPS-a Oskara Kutera, koji je citirao ranije izjave Andrije Mandića o Cetinju. Poslanici Mandićeve stranke su dobacivali, nakon čega je došlo najprije do verbalnog sukoba, potom do međusobnog guranja i pokušaja fizičkog obračuna. Slušamo poslanika Oskara Kutera i Andriju Mandića, nakon čega je došlo do incidenta.
Cetinje je šifra opstanka Crne Gore. Zato četnički vojvoda Mandić mora na Cetinje da ga dodatno ponizi i unizi sa kordonima policije i da se još ruga.
Ko hoće da bude zarobljenik starih priča i starih crnogorskih podjela i omraza, taj neka nastavi to da radi. Pozivam one koji dijele Crnu Goru da to više ne rade.
Predsjedavajući Mandiću, vi ne poštujete ustav Crne Gore. Možda želite da obmanete onaj dio Crne Gore vašom blagom retorikom. Vi ste ti koji ste rekli Cetinje ne zaslužuje da bude prijestolnica. Danas govorite neku drugu priču. Jesu ovo vaše riječi? Jesu to riječi nove srpske demokratije? Jeste li vi ti koji, taj koji ste rekli da se ovdje podigne spomenik Aci Palikući? Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje.
Tišina.
Ti, sram da te bude. Sram da te bude.
Gospodo. Sjet. Dajem pauzu od 5 minuta.
Mandić je dao pauzu kada je prekinut i direktan prenos, ali je žučna rasprava nastavljena i poslije toga. Ovome je prethodio protest ispred zgrade parlamenta nekoliko stotina građana Cetinja zbog dolaska Andrije Mandića. Osim državnih zastava, okupljeni su nosili transparente kojima su kritikovali prorusku politiku Andrije Mandića, te iskazali revolt zbog Mandićevog negativnog odnosa prema Cetinju. Neki od natpisa na transparentima na Cetinju su bili: Mandiću promašio si prijestolnicu, nećemo Putinove lame na čelu države, Crna Gora je za Evropsku uniju. Okupljeni su skandirali izdajniče fašisto, a Mandić je u zgradu Skupštine ušao pola sata prije početka protesta. U pozivu grupe građana na protest Mandić je nazivan Vučićevim vojvodom, gdje se podsjeća da je Mandić izjavljivao da je Cetinje nebitno selo ispod Lovćena i da Cetinju treba oduzeti status prijestolnice. A jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija opkolile su zgradu Cetinskog parlamenta i blokirali sve prilaze, a demonstranti su mogli da priđu na svega 50 metara od skupštinskog zdanja. Zbog velikog prisustva policijskih snaga na Cetinju, protest je izrazio gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, najavljujući da će i sam prisustvovati protestu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider je Srpske nacionalne stranke koja je bila dio proruskog Demokratskog fronta, koji je rasformiran prošle godine. On je nedavno u Podgorici primio predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorada Dodika zbog činjenice da je tokom prijema nije istaknuta zastava Bosne i Hercegovine, već srpska nacionalna trobojka. Opozicione stranke su podnijele inicijativu za njegovo razrješenje sa čela Skupštine, smatrajući da je time grubo zloupotrijebio Skupštinu za partijske, nacionalističke i, kako je rečeno, antievropske interese. O Mandićevoj smjeni će se raspravljati u ponedjeljak 11. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni šta se desilo sa kipom Bruce Lee-a, koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac. Jedan od turističkih simbola grada, kip glumci majstora borilačkih vještina, bio je zanimljiv turistima svih generacija, a sada je, boje se, posto sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku pozadinu cijelog slučaja. Priča Šejla Ibrahimović.
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
Dvije decenije je ovdje bio. Stotine hiljada turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno ni to što je nestao. Jer spomenik je zapravo nešto materijalno. A ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro dvije decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole na
otpade. I plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji u stotinu maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo pratnju na terenu i sve druge teške mjere poduzmo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarci navikli i svi oni koji dođu u Mostar, i mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način, ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji. I kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva filozofija Mostara.
Bruce Lee-a od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio isklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Osuđeni u predmetu respiratori, među kojima i bivši premijer vlade Federacije Bosni i Hercegovine Fadil Novalić, nisu počeli izdržavanje kazne u državnom zatvoru, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Trojica osuđenih, Novalić, Fikret Hodžić i Fahrudin Solak, trebalo je do sada da krenu sa izdržavanjem kazne u zatvor kod Sarajeva. Više u izvještaju Melisa Teletović.
I dalje se čeka konačni ishod pravosnažne presude u predmetu respiratori koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio 26. januara, u kojem su Novalić, Solak i Hodžić osuđeni na ukupno 15 godina zatvora zbog zloupotreba tokom pandemije COVID-19. Iako su prema pozivu suda Bosne i Hercegovine sva trojica osuđenih već trebali biti u pritvoru iz državnog zatvora, stiže potvrda za Radio Slobodna Evropa da osuđeni nisu na izdržavanju kazne. Ranije odbrane osuđenih uputile molbu sudu Bosni i Hercegovine za odgađanjem izvršenja kazni koje je sud Bosni i Hercegovine i odbio. Iz ove pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa su kazali da se još ne zna datum kada će trojica osuđenih ići na izdržavanje kazne, dok se ne riješe molbe i žalbe koje su odbrane osuđenih i uputili. Vlasnik firme Srebrna Malina, Fikret Hođić i bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak uložili su žalbu na odbijanje molbi, dok Novalić nije, poručeno je za Radio Slobodna Evropa iz suda Bosne i Hercegovine.
U vezi datuma početka izdržavanja kazne zatvora za osuđene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hođića, obavještavamo vas da će sud u zakonskom roku donijeti odluke po žalbama odbrana optuženih Solaka i Hođića, izjavljenim na odluke suda kojim je odlučivano o molbama za odlaganje izvršenja. Sud je zaprimio i molbu odbrane osuđenog Fadila Novalića za odlaganje izvršenja kazne zatvora, o kojoj će sud donijeti odluku također u zakonskom roku. Žalba odlaže izvršenje rješenja.
Bivši predsjednik Vlade Federacije Fadil Novalić, odnosno njegova odbrana, zatražila je pomilovanje od predsjedništva Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana putem Ministarstva pravde. Da su dvojice od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Denis Bećirović, izjavili 6. marta da neće podržati na sjednici državnog predsjedništva prijedlog o pomilovanju bivšeg predsjednika Vlade Federacije Fadila Novalića. Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, član predsjedništva Bosne Hercegovine Denis Bećirović je kazao kako prijedlog još nije stigao u predsjedništvo, ali da ga svakako neće podržati, jer, kako je rekao, poštuje ustavnost i pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Moramo poštovati Bosnu i Hercegovinu, pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ako takav prijedlog dođe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ja nemam nikakve dileme kako ću glasati. Moramo uvažavati, dakle, Bosnu i Hercegovinu, njen pravosudni sistem, a nikako biti pod utjecajem bilo kojih političkih faktora.
Fahrudin Solak, bivši suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, i Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrna Malina, su pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine osuđeni na 6 i 5 godina zbog zloupotreba za vrijeme pandemije koronavirusa. Fadil Novalić, kao bivši predsjednik Vlade Federacije i kadar stranke Demokratske akcije, u istoj presudi osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotreba prilikom nabavke 100 respiratora iz Kine, čija je vrijednost 10,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Talatović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica obustavili su proizvodnju u jami Raspotočje, koja je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika. Zahtijevaju isplatu januarske plate, kao i konačno rješenje statusa ovog rudnika i njegovih zaposlenih. Izvještava Ermin Zatega.
Oko 600 rudara obustavilo je proizvodnju u rudniku mrkog uglja u Zenici, jer im još uvijek nisu isplaćene januarske plate. Ovo je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Juče od 7 sati došlo je do prekida rada. Radnici su pružili u ovom trenutku maksimum, radili, čekali 10 dana da se kreira eventualno moguće rješenja vezano za isplatu plate za mjesec januar 2024. godine. To je jedini rudnik od 7 rudnika uglja u sastavu koncerna u kome nije isplaćena plata za januar 2024. godine, nije došlo do toga i...
Osim zahtjeva za hitnom isplatom plate, sindikat traži od nadležnih vlasti da do 10. marta konačno riješe status ovog rudnika, odnosno da odluče da li će ga rekonstruisati i smanjiti broj zaposlenih na 520, kako je najavljeno, ili će ga zatvoriti.
Platiti platu za januar, donijeti konačne odluke, a po pitanju statusa rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici, da li je to realizacija odluka o drugoj i trećoj fazi reorganizacije i restrukturiranja rudnika u kome bi se dodatno optimiziralo brojno stanje sa sadašnjih 615 na 520, ili odluka o potpunom prekidu rada u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici. Mi smo pozvali već Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da najkasnije do 10. marta donesu konačne odluke. Jer na ovaj način ne treba više držati tu radnu snagu zarobljeno u jednom takvom preduzeću.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, dug rudnika mrkog uglja Zenica je krajem decembra prošle godine iznosio blizu 154 miliona maraka. Ukupni dugovi svih 7 rudnika u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su premašili 920 miliona. Poslovanje 6 od ukupno 7 rudnika u koncernu Elektroprivrede proteklih godina obilježili su gubici u poslovanju, optužbe za korupciju te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja u ovim rudnicima je prepolovljena u proteklih 6 godina. Istovremeno, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve više se okreće kupovine uglja od privatnih rudnika po višestruko većim cijenama od onih koji uplaća vlastitim rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google Podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je pokret za narod i državu, čije osnivanje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već duže vrijeme najavljuje. Sagovornici su bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi Optimizam, nevladine organizacije iz Srbije, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Bilo je riječi o tome zašto je taj pokret potreban Vučiću. Da li zbog toga što se više ne može u potpunosti osloniti na Srpsku naprednu stranku, koja je sve nepopularnija? Ko bi sve bio u tom pokretu? Da li će zbog fijaska na nedavnim izborima pristupiti Socijalistička partija Srbije, koja to do sada nije željela? Na koje intelektualce Vučić može da računa? Da li na one iste koji su se našli na spisku od 2000 javnih ličnosti koji su podržali Vučićevu listu na decembarskim izborima, i da li će pokret za narod i državu funkcionisati kao politička stranka ili će to biti samo platforma za okupljanje pristalica Vučića? Razgovaralo se i o tome da li je u osnovi pokreta ideja o sabornosti koja poziva Srbe da budu jedinstveni i da stanu iza jednog vođe. Da li će pokretu za narod i državu pristupiti i srpske partije iz BiH i Crne Gore, što bi osnažilo projekat takozvanog srpskog svijeta. Da li je osnovni cilj pokreta da obezbijedi da Vučić to duže ostane na vlasti, možda i doživotno? Zašto pokret do sada nije osnovan, iako je njegovo formiranje Vučić najavio prije godinu i pol dana? Kao i o tome, da li će nakon njegove nedavne najave to konačno biti učinjeno? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o pokretu za narod i državu, čije osnivanje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već duže vreme najavljuje. Naši sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi Optimizam, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Gospodine Grubački, zašto je Vučiću potreban pokret za narod i državu kad već ima daleko najmoćniju i najbrojniju političku partiju u Srbiji, Srpsku naprednu stranku?
Ja mislim da je vrlo jasno da je Srpska napredna stranka odigrala svoju ulogu što se tiče njega. Tako da mislim da je vrlo logično da on pokušava da se izvuče iz Srpske napredne stranke kao stranke u kojoj će ostaviti sav bagaž 12-godišnje vlasti i da se predstavi kao nekakav vođa nekakve organizacije koja ima samo posredno vezu sa Srpskom naprednom strankom.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je Srpska napredna stranka za Vučića već potrošena?
Aleksandar Vučić je vrlo svestan da ima sve manje glasova. On se i dalje nekako dovija sa tim procentima i pokušava da toj svojoj grupi i tom paradržavnom kartelu koji on vodi pokaže kako je on još uvek jak. Međutim, već na kontramitingu, ako se sećate, koji je on organizovao sa celokupnom svojom bezbednosnom i finansijskom aparaturom, bilo je svima jasno da čak i ti njegovi najsigurniji članovi i aktivisti nisu bili dovoljno motivisani da ostanu na tom mitingu i da taj miting odslučaju do kraja. Tu se negde nazire jedna vrsta krize i on je znao da na poslednjim izborima, ukoliko želi da ostane na nivou na kom je bio, da on mora da ih brutalno pokrade, a onda će vremenom on pokušati da vidi kako će da to ispegla sa međunarodnim faktorom, da tu situaciju nekako smiri. Po mom uverenju, on to nije uspeo i sada je došao red da se uhvati za poslednju slamku spasa, a to je nezavidna pozicija Socijalističke partije Srbije koja je do sada odbijala da uđe u taj pokret za narod i državu. Sada je Dačić doveden pred svršen čin i Vučić i dalje pokušava da zadrži te procente s obzirom da je svestan da će pre ili kasnije morati da izađe na ponovljene beogradske izbore i na neke naredne izbore koji će biti organizovani već ove godine, a to su lokalni izbori u velikom broju opština i gradova u Srbiji. Dakle, u najkraćem, on pokušava da zadrži onaj procenat podrške koji je imao do sada, a svestan je da je sve resurse i kredibilitet Srpske napredne stranke odavno iscrpeo.
Gospodine Grubački, Aleksandar Vučić je najavio osnivanje pokreta u septembru 2022. godine i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Pa je u maju prošle godine rekao da će se to dogoditi za Vidovdan, a onda je rok pomeren za septembar. Ali se to ni tada nije desilo, da bi pre 15 dana rekao da je vreme da se formira veliki pokret za narod i državu. Usput je menjao imena tog pokreta. Prvo je trebalo da se zove Moja Srbija, pa Srpski blok i na kraju pokret za narod i državu. Zašto on toliko okleva? Da li mu to nešto ne ide?
Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da to jednostavno ne ide kako je zamislio. A ne ide iz vrlo praktičnog razloga. Sve manje aktera veruje u to da je održiva vlast Aleksandra Vučića na duži period. I mnogi ljudi koji su bili na granici da li da se uključe ili ne, ja mislim da su reterirali i da su našli nekakav izgovor da se ta cela stvar oduži. Posle tragedije u Ribnikaru i selima oko Mladenovca i Smedereva, on je to kao neki očajnički potez na tom kontramitingu najavio, ali nije bilo dovoljno političke volje njegovih potencijalnih saradnika da se uključe na način na koji je on to zamislio. Taj njegov pokret je vrlo problematičan, želja da se praktično u njegovom liku i delu personifikuje ceo narod i država, podsjeća na lokobnu poruku jedna zemlja, jedan narod, jedan čovek. On želi da pod svojim imenom i pod svojim političkim kapacitetom drži celo jedno društvo i državu.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Vučić do sada nije formirao svoj pokret, iako je to najavio pre godinu i po dana, a on mu je potreban?
Ono što je činjenica jeste da je postojala jedna vrsta osionosti u izbornoj kampanji Socijalističke partije Srbije koja je išla na dvocifren rezultat. Ako se sećate slogana Ivica Dačić premijer, to je veoma iritiralo Aleksandra Vučića i nije mu davalo prostora da uspešno formira pokret za narod i državu, s obzirom da njegov najjači partner nije želeo da bude deo toga. Sada, nakon ovih izbora, kada je Ivica Dačić doživio potpuni fijasko, da bi preživela Socijalistička partija Srbije, ona danas mora da uzme sve što je Vučić nudi. On nudi, naravno, brisanje identiteta, ali očigledno da Ivici Dačiću nema druge, dakle sateran je u čošak. Isto tako se dešava sa mnogim drugim. Na izborima nisu prešli cenzus neki patriotski blokovi i neke stranke koje su formirane da bi dezavuisale i odvukle jedan broj glasova od desnice. Desnica je opoziciona razbijena pred izbore i ona je služila Vučiću da on uzme nekoliko procenata više. Oni su odradili svoj deo posla, sada i oni se politički oživljavaju i ubacuju u taj pokret u narodu i državu. I naravno tu će biti mnogih, poput gospođe Čomić, koja je na neki način bila personifikacija demokratske vladavine u 10 godina, naći će još nekoliko ljudi iz tog perioda vlasti demokratske stranke sa kojima će mahati i pokušati da taj pokret predstavi kao neki catch-all pokret od levice do desnice, u kojem će sugerisati građanima da zapravo postoji samo jedna partija sa njim kao vođom na čelu. I tu bih se složio sa gospodinom Grubačkim, dakle, jedan narod, jedna država, jedan vođa, to je slogan nacističke Nemačke uoči Drugog svetskog rata i to je nešto što će on pokušati da iskoristi i da uključi, ovo je sada jako važno, i Dodika, pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, i da na neki način sugeriše da i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore također će biti blizak tom pokretu, jer će oni to pokušati da predstave kao patriotski čin, a svako ko je protiv toga biće izdajan.
Da li mislite da će to na neki način biti sve srpska politička partija, koja će u stvari na neki način biti regionalna partija?
Tako je, ona ide uz tu ideologiju srpskog sveta, ona će podržavati sve one intencije i spoljne politike koje je do sada promovisao Vulin, Dodik i mnogi poput njih, i oni će na neki način pokušati da se predstave kao veoma važan faktor mira i stabilnosti. Poruka Evropskoj uniji će biti: evo, mi imamo snage da izazovemo destabilizaciju regiona. Ukoliko nas budete previše kritikovali, onda ćemo mi da reagujemo i u Bosni i u Crnoj Gori i na severu Kosova. U suprotnom, mi možemo da smirimo situaciju u regionu. Dakle, to vam je ona Dejtonska 95. godina, kada kaže Sloboda Milošević: samo vi mene ostavite na miru, a svuda drugo radite šta mislite da treba. Ako se sećate, godinu dana nije prošlo, on je već izgubio na lokalnim izborima širom Srbije. Tako mislim da će se i Vučić suočiti sa jednom veoma neprijatnom realnošću u narednih godinu dana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za narod i državu, čije osnivanje već duže vreme najavljuje. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam, nevladine organizacije Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, da li iza pokreta stoji ona stara ideja o srpskoj sabornosti, za koju se posebno zalaže Srpska pravoslavna crkva? U osnovi te ideje je poruka da Srbi ne treba da se svađaju, nego da budu jedinstveni i da stanu iza jednog vođe.
Apsolutno je tako. To je ta paradigma o srpskom svetu. Već postoje kandidati za potpredsjednike tog pokreta u vidu Vulina i Dodika. Postoje naravno i jak uticaj Srpske pravoslavne crkve, ali ja ne bi izuzeo i mogućnost ruskog uticaja, obzirom na činjenicu da vidimo da se Dodik sastaje sa Putinom svako malo, da je Vulin eksplicitno poslao poruku da je proruski čovjek, ne proruski, nego ruski čovjek koji je spreman da informacije o ljudima koji se nalaze u Srbiji, ruski državljane, druka ruskim obaveštenim službama. Priča o srpskom svetu bi mogla dobiti i nekakvu drugu dimenziju, o nekom panslovenskom društvu u kojem će vrhovni car svih Slovena biti Vladimir Putin.
Gospodine Božoviću, Vučić poziva u pokret sve ljude koji su, kako on kaže, za normalnu Srbiju. Šta je za njega normalna Srbija?
Ona koja je za njega, ona koja ne dovodi u pitanje enormnu pljačku, lopovluk, nasilje, hutkanje na političke oponente. Imate danas situaciju u kojoj jedan od opozicionih lidera, lider najveće opozicione stranke, Dragan Đilas, se ponovo pojavljuje na svim naslovnim stranama, na svim tabloidima, da se dehumanizuje njegov lik, njegove reči, njegova politika, do te mere da svako ko ne zna o čemu se radi može da pomisli da je u pitanju neki petokolonaš, izdajnik, i da on ne bude siguran u zemlju u kojoj živi. Setimo se da su takve slične kampanje vođene i protiv Olivera Ivanovića. Hoću da vam kažem da je ovo jedan režim koji je odavno poprimio diktatorske osobine. On je dugo veoma uspešno lobirao u svetu i prikazivao sebe kao nekog lidera koji je spreman da reši pitanje Kosova, što je na agendi Sjedinjenih američkih država, ali kada su u pitanju sve druge stvari koje su na našoj agendi kao građana Srbije, a to je demokratija, sloboda, fer izbori, pristojan život, sve je to gurnuo u stranu i pokušava da nasiljem sebe održi na vlasti. To što smatra da oni koji su za njega su patriote, a oni koji nisu da su zapravo neki izdajnici, to vam govori samo da će on da se rukovodi velikosrpskim nacionalizmom kao osnovnom ideologijom, a svaki srpski nacionalizam u istoriji je bio ruski. On je po svojoj prirodi ruski i takav će biti i u buduće. Dakle, uticaj Rusije u tom smislu u regionu kroz Srbiju i u samoj Srbiji će biti mnogo veći nego što je bio i do sada.
Gospodine Grubački, Vučić kaže da se njegov pokret bori za normalnu Srbiju. Šta je za Vučića normalna Srbija?
Normalna Srbija se menjala kroz ovih 12 godina, odnosno njegova percepcija o normalnoj Srbiji. Vučić kada je došao na vlast, tada je citirao Webera, pokušao da se nekakvim prozapadnim intelektualcem sam sebe proglasi i pokušao da animira intelektualnu javnost Srbije. I bez obzira na to što bi ja mogao imati primedbe na intelektualnu elitu Srbije, koja nije u dovoljnoj meri pružila otpor ne samo Aleksandru Vučiću, nego uopšte nameri da se jedno društvo pretvori u ovo što se pretvorilo, on nije uspeo da okupi oko sebe nijednog intelektualca od kapaciteta i od integriteta. Ta činjenica da ga građanska i normalna Srbija nije prihvatila, on je to kao veliku uvredu shvatio i praktično on se sada sveti i on pokušava da kazni tu normalnu Srbiju koja nije prihvatila tu njegovu normalnost.
Izvinite gospodine Grubački, ali čini mi se da ipak dobar deo intelektualne elite, sad ne govorim o ovoj građanskoj Srbiji, podržava Vučića. Sjetimo se spiska od 2000 javnih ličnosti koje su uoči decembarskih izbora podržale Vučićevu listu Srbija ne sme da stane. Među njima je bilo, pazite, 325 profesora univerziteta, 68 dekana i prodekana, 7 rektora, 8 projektara i gomila doktora.
Jeste velika brojka, ali kada bi malo analizirali ko su ti ljudi, mogli bi vrlo lako otkriti da su to većina ljudi koji su skloni korupciji, odnosno da je moguće raznim benefitima i raznim privilegijama pridobiti taj deo intelektualne elite. To su većinom bezlični profesori, znači ne postoji tu nekakva ozbiljna imena sa ozbiljnim delom intelektualnim.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da će Vučić uspeti da u svoj pokret za narod i državu okupi i dobar deo intelektualne elite? Evo, pomenuli smo koliko ih je podržalo njega na izborima.
Dominantna intelektualna elita u Srbiji je nacionalistička. Ona je to uvek i bila. 80. godina, ako se setimo memoranduma, SANU, iako nije bio zvaničan dokument, bio je dokument oko koga se okupio najveći broj intelektualaca u Srbiji. Naravno da postoji jedan deo onih koji zagovaraju demokratiju i slobode i oni su se okupili oko proglasa. Naravno da je uvek bilo onih koji su imali drugačiji ton i koji su videli Srbiju na zapadu. Međutim, ako ćemo da pričamo iskreno, na univerzitetu, u akademiji, u svim ostalim institucijama, ogromna većina intelektualaca su za režim. Oni su podržavali Miloševića 90. godina, Koštunicu nakon promjena 2000-ih i naravno sada podržavaju Aleksandra Vučića neizostavno. Radi se takođe i o jednoj hiperprodukciji takozvanih intelektualaca, gde doktoriraju masovno oni koji su pogodni režimu. Kada malo više zagrebete, mnogi profesori ne ispunjavaju najosnovnije kriterijume i uslove da bi mogli da predaju na Univerzitetu Beogradskom, a s druge strane imaju podršku duboke države, odnosno paradržavnog miljeja koji je okupljen nekad oko Miloševića, danas oko Vučića. To uopšte ne čudi. Takva je situacija u Srbiji decenijama, ali ono što ohrabruje, i to moram da podvučem, jeste da je sve veći broj mlađih intelektualaca, rekao bih onih koji su se obrazovali ne samo u Srbiji, nego i u inostranstvu, pa su ostali u veoma bliskoj vezi sa Srbijom, koji podižu svoj glas, koji su okupljeni oko proglasa, koji su potpisali taj apel i koji su i na ovim izborima pokazali da ne žele da ćute, već su veoma hrabro podigli svoj glas. Čak neki od njih su bili i aktivno uključeni u izborni proces.
Gospodine Grubački, da li će Vučićev pokret funkcionisati kao politička stranka koja ima svoje odbore na terenu ili će to biti nekakva krovna organizacija koja će okupljati sve stranke koje dele njenu ideologiju? Jer ako bi oni krenuli sada da osnivaju svoje odbore na terenu, to bi strašno koštalo. Odakle pare za to?
Ja mislim da ne postoji više snage i kapaciteta u režimu Aleksandra Vučića da pravi organizaciju novu. To će biti jedna platforma, jedan provizori u kojem se Aleksandar Vučić najbolje snalazi. Srpska napredna stranka, bez obzira što je vrlo ozbiljna mašinerija,
kažu da ima 700.000 članova.
Mislim da to je apsolutno prenaglašeno. Ne verujem da postoji više od par stotina hiljada ljudi koji aktivno učestvuju u radu Srpske napredne stranke. Ona je napravljena kao kriminalno-koruptivna hobotnica koja se bavi jedino održanjem Aleksandra Vučića i njih sami na vlasti. To su ljudi koji su osetili da je njihov trenutak došao da ostvare nekakve ambicije koje regularnim putem i normalnim putem nikada ne bi mogli. Sa Srpskom naprednom strankom je to doživelo neslućene razmere. Ne mislim da je ovaj rebranding i redizajn Srpske napredne stranke u ovaj pokret nešto što će suštinski promeniti način delovanja Srpske napredne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za narod i državu, čije osnivanje već duže vreme najavljuje. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam, nevladine organizacije Srbije, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da će pokret za državu i narod funkcionisati kao politička stranka?
Ona će imati ovaj sistem kakav je imala i do sada Srpska napredna stranka, ali će funkcionisati po, rekao bih, pravilima tribine navijačke. Imali ste prilike da vidite kako izgleda Narodna skupština Republike Srbije i kako je to kada u njoj govori Aleksandar Vučić i kakve su to salve oduševljenja njegovih partijskih saradnika, koje su zaista tragikomične. Tako će isto taj pokret delovati u javnosti. Na svaku kritiku Vučića javit će se desetine onih u medijima koji će otvorenim pismima braniti njegovu porodicu, koju niko naravno nije napadao, ili branit će Aleksandra Vučića od nekih raznih atentata koje niko nije takođe pominjao, niti na njih pozivao. Dakle, hoću da vam kažem da se tu će se malo šta promeniti, a on će pokušati sa tim novim pokretom da ubere još one neodlučne ili one poput srpskih radikala ili zavetnika ili ne znam Dveri ili tako nekih partija koje su imale nekoliko postotaka na izborima. Njemu sada sve to znači jer je u pitanju njegov politički opstanak.
Mislite da će on na izborima nastupati kao pokret za narod i državu? I da će u okviru toga onda biti sve ostale stranke, uključujući i Srpsku naprednu stranku.
Tako je, on će pokušati da napravi taj jedan novi brend, pretpostavljam da će imati i novi neki logotip.
I sada već nekoliko ciklusa izbora, ne postoji Srpska napredna stranka u nazivu liste koje predvodi Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka je sakrivena iza raznih slogana i imena Aleksandra Vučića.
Gospodine Božoviću, da li će Srpska napredna stranka biti okosnica ili će se potpuno utopiti u pokreti?
Taj pokret će se osloniti na strukturu postojeće Srpske napredne stranke. I dalje će šef te kampanje da bude predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, i dalje će ti ljudi na terenu biti isti ovi kriminalci koji idu, kupuju glasove, zastrašuju ljude i tako dalje. Dakle, sve će ostati isto, s tim što će on samo pokušati da marketinški drugačije upakuje i sebe, a drugačije da upakuje i one kojih se Srbija odavno zasitila.
Mislite isto samo u novom pakovanju?
Tako je.
Gospodine Grubački, a da li je pravi cilj osnivanja pokreta za narod i državu da se Vučićeva vlast produži po mogućnosti još koji desetak godina, ako ne i doživotno?
Ne sumnjam da postoji želja i kod njega, a i kod vrhuške Srpske napredne stranke, da se ovaj period nikada ne prekine. Već smo videli u Skupštini, poslanice Srpske napredne stranke su u nekoliko navrata izgovorile tu rečenicu da žele da bude doživotni predsednik Srbije, a samim tim i da oni kao stranka budu na vlasti. Ja ne sumnjam da on ima planove na tu temu ozbiljne i velike. Sama priča o ovom ekspu koji treba da pokrije svu golotinju naše privredne situacije i uopšte društvene situacije i da se nekako dovuče do 2027. godine, pa će onda videti šta dalje s obzirom da mu ističe drugi mandat po Ustavu. Ja ne sumnjam da postoji ideja da se Ustav promeni u tom članu gde se onemogućava više od dva puta da bude predsednik, ili će opet imati nekoga kao što sad ima Anu Brnabić kao fikusa za premijerku, tako će možda kao budući neki predsednik vlade imati nekog predsednika države koji neće imati nikakvu realnu političku moć. To su sve njegove želje, ali mislim da veliki broj ljudi koji je izašao na ulicu je pokazao da postoji mnogo građana koji se ne slažu sa tom njihovom idejom. Srbija protiv nasilja, koalicija koja se stvorila na tim protestima, je uzela skoro milion glasova na republičkim izborima, i to u trenutku kada su ti izbori bili brutalno pokradeni. Tako da pitanje da li je to samo milion ljudi koji glasa protiv Aleksandra Vučića ili je to potencijalno veliki broj ljudi koji će pokazati u narednom periodu svoje nezadovoljstvo vlašću kako Aleksandra Vučića, tako i Srpske napredne stranke.
Gospodine Božoviću, mislite li da je pravi cilj osnivanja pokreta za narod i državu da Vučić ostane na vlasti doživotno?
Ne može da ostane doživotno, on je vrlo svestan da je Srbija u ovakvom okruženju, a to je pre svega trgovinska razmena sa Evropskom unijom koja je oko 70%, mislim da je vrlo svestan da mora i dalje da se dovija na razne načine, svestan je da ima sve manje i manje birača koji glasaju za njega i on zato osniva ovaj pokret. Prvi put kada bude izgubio izbore na nekoj važnoj tački poput Beograda ili Novog Sada, gde je čak razlika bila, čini mi se, i manja nego u Beogradu, mislim da će to ohrabriti i druge ljude da se u mnogo većoj meri odazovu pozivima Proglasa ili udružene opozicije proevropske, i svaki njegov gubitak na lokalnim izborima znači će podršku opozicije. Ljudi su uplašeni i ljudi su u strahu. Aleksandar Vučić pravi jednopartijski pokret za narod i državu i pokušava da Srbiju uvede pod jednu kapu. Opozicija mora da organizuje kontrateg tom pokretu, i što taj kontrateg bude bio teži, to će strah biti manji. Biće mnogo više onih koji će se oslobađati od straha i koji će izlaziti iz državne uprave, iz tužilaštva, iz policije, iz vojske. Aleksandar Vučić radi jednu veoma opasnu stvar. On je navikao da zateže kada dođe do krize. On je uhapsio predsednika vojnog sindikata nezavisnog u Srbiji. To radi često po manjim mestima, mada to onako prođe dosta nezapaženo. Ali on je već počeo da se obračunava sa onima koje ne može da kupi. On je se isto tako ponašao posle Ribnikara i Mladenovca. Počeo je da zateže umesto da relaksira atmosferu i da kaže da su opravdano građani zabrinuti, ljuti i da svako ima pravo da izađe na ulice. Ne, on je njih proglašavao izdajnicima i taj protest je bio sve veći i veći. Na kraju je njegov kontramiting propao. Hoću da vam kažem da on po staroj logici ide silom i mislim da će mu se to kao bumerang vratiti i da će mu se takav odgovor na političku krizu obiti u glavu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Grubački, mislite li da će pokret za narod i državu uskoro zaista biti osnovan? Ima li indicija da su pripreme u toku ili će opet doći do odgađanja?
Ja se vrlo nadam da se taj pokret neće ni napraviti i da je to jedan manevar koji on pokušava da napravi, ne bi li se izvukao od ove situacije koja mu uopšte ne ide u prilog posle rezolucije Evropskog parlamenta i velikih demonstracija koje su bile svih ovih meseci, i da ta njegova nakana da skrene pažnju sa problema koji opterećuju Srbiju na način da se priča o nekakvom novom pokretu kojem će naravno opet on dominirati, ja mislim da se to možda ni neće dogoditi.
Gospodine Božoviću, ima li indicija da su pripreme u toku za osnivanje pokreta za narod i državu ili će opet doći do odgađanja?
Mislim da ovog puta neće doći do odgađanja, jer Vučić mora da izvadi novog zeca i šešira. On više nema mnogo opcija, to mu je jedna od posljednjih slamki za koju će se uhvatiti. Ono što je izvesno jeste da će se to dogoditi. Međutim, ono što se nadam da će se dogoditi, a opet ima indicija da se takođe i to sprema, da će se ujedinjenje opozicije nastaviti u još većoj meri i omasovljenje opozicionih stranaka u još većoj meri i da će uspeti ova koalicija da opstane, da će tu prići i mnogi pojedinci i ugledne ličnosti iz javnog života i da će se napraviti kontrateža tom pokretu, što je suštinski važno da bi Srbija preživela.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grubački.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vama i vašim slušalicima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.